Η σωτηρία της μικρής Όλγας.
Το 1906 η κυρία Γρηγόριεφ διηγήθηκε το παρακάτω περιστατικό. Πριν από 3-4 χρόνια έτυχε να φιλοξενούμε στο σπίτι μιας αριστοκρατικής οικογένειας στην Αγία Πετρούπολη, η οποία μετανάστευσε κάπου στο εξωτερικό πριν από 1,5 χρόνο εξαιτίας των ταραχών στη Ρωσία. Η ηλικιωμένη οικοδέσποινα, η οποία εκοιμήθηκε ετάφη στη Λαύρα του Αγίου Αλεξάνδρου, με συνέστησε στην 10χρονη εγγονή της που σπούδαζε στη σχολή. Χαϊδεύοντας το κοριτσάκι στο κεφάλι, η οικοδέσποινα μου είπε: «Κοίταξε τι όμορφο και υγιές εγγονάκι έχω. Έχει και μεγάλη κλίση στο πιάνο επίσης. Θα πίστευες ότι κάποτε λίγο έλειψε να την χάσουμε και να έλθουμε σε απόγνωση? Κι όμως να την. Και ξέρεις σε ποιον το χρωστάμε? Δεν θα το φανταστείς. Μήπως νομίζεις πως ήταν οι γιατροί που την βοήθησαν στην αρρώστια της? Κάνεις λάθος». Η ηλικιωμένη γυναίκα συνέχισε: «Η Ολέσκα μας γεννήθηκε υγιής και έτυχε πολύ καλής φροντίδος. Όταν όμως πλησίαζαν τα τρίτα της γενέθλια, ο Κύριος γνωρίζει την αιτία, ίσως από κρύωμα, η Ολέσκα αρρώστησε σοβαρά, μέχρι σημείου να μην ξέρουμε αν θα έμενε ζωντανή ή στην καλύτερη περίπτωση αν θα έμενε κουφή για όλη της την ζωή. Ρωτήσαμε πολλούς γιατρούς και όλοι κατέληγαν στην ίδια διάγνωση. Επειδή με ενδιέφερε να ακούσω την ιστορία λεπτομερώς, η οικοδέσποινα συνέχισε τη διήγησή της ύστερα από παράκλησή μου: «Πολύ καλά, αλλά πρώτα πες μου, ποιος νομίζεις ότι την βοήθησε να ξαναγίνει υγιής και να μην χάσει την ακοή της?» «Ίσως κανένα σπιτικό γιατρικό», υπέθεσα. «Συμβαίνει συχνά ακόμη και όταν οι γιατροί αποτύχουν σε όλες τις φαρμακευτικές τους μεθόδους και τίποτε δεν βοηθάει, ξαφνικά ένα γιατρικό από τον πιο απλοϊκό άνθρωπο να ξαναφέρει την υγεία ενός άλλου». Η ηλικιωμένη γυναίκα χαμογέλασε και απάντησε: «Αυτό που είπες είναι σχεδόν σωστό. Πράγματι ήταν ένα γιατρικό πασίγνωστο που το χρησιμοποιούσαν συχνά οι απλοϊκοί άνθρωποι. Και θεραπεύθηκε από ένα τέτοιο γιατρικό το οποίο θα σου συνιστούσα να μην το ξεχάσεις ποτέ και να το χρησιμοποιείς όσο πιο συχνά μπορείς». Εκείνη τη στιγμή η γιαγιά έστειλε το κοριτσάκι να βοηθήσει την μητέρα του στο διπλανό δωμάτιο και να εξυπηρετήσει τους άλλους επισκέπτες. Και άρχισε κάπως έτσι:
«Ορφανόν και χείραν αναλήψετε και οδόν αμαρτωλόν αφανή. Βασιλεύσει Κύριος εις τον αιώνα, ο Θεός ους Υιόν γενναία και γενναίο».
Ο γιος μου παντρεύτηκε πριν 12 χρόνια. Έχει 2 παιδιά και τα 2 κορίτσια, την Ολέσκα και τη Σάσα. Η Ολέσκα είναι 11 και η Σάσα 7. Όταν είχε αρρωστήσει η Ολέσκα, η Σάσα δεν είχε γεννηθεί ακόμη. Η Όλγα ήταν μοναχοπέδι, η χαρά όλων μας. Πώς την χαϊδεύαμε και πώς την περιποιούμασταν. Ήταν το μοναδικό μας παιδί και όλοι μας είχαμε ξετρελαθεί μαζί της. Ξαφνικά, μια μέρα άρχισε να παραπονιέται ότι το κεφάλι της την πονούσε. Της βάλαμε θερμόμετρο και είδαμε ότι είχε θερμοκρασία λίγο πιο πάνω από 37 βαθμούς. Της δώσαμε αμέσως τσάι με μαρμελάδα, βατόμουρο και λίγες σταγόνες ακόνητο και την βάλαμε αμέσως στο κρεβάτι, έχοντας την εντύπωση ότι μέχρι το πρωί θα ήταν καλά. Αλλά η Ολέσκα κοιμήθηκε άσχημα εκείνο το βράδυ και οι πονοκέφαλοι της συνεχίστηκαν την άλλη μέρα. Φωνάξαμε ένα γιατρό και ύστερα από λεπτομερή εξέταση διέγνωσε ότι η Όλγα υπέφερε από μια ελαφριά περίπτωση γρίπης, τίποτε το σοβαρό. Μας έγραψε τη συνταγή και ένα φάρμακο και έφυγε. Χρησιμοποιήσαμε το φάρμακο για 1-2 μέρες, αλλά δεν είδαμε να βελτιώνεται η κατάσταση της Όλγας. Η θερμοκρασία της ανέβηκε κατά ένα βαθμό και άρχισε να παραπονιέται ότι το δεξιό της αυτή την πονούσε πολύ. Ξαναφωνάξαμε το γιατρό. Βρήκε ότι η γρίπη είχε περιπλοκές και εξέφρασε το φόβο ότι σχηματιζόταν συρίγγιο μέσα στο δεξιό της αυτή. Ξανάγραψε μια συνταγή και υποσχέθηκε πως θα ερχόταν την επόμενη ημέρα. Η Όλγα όμως δεν μπόρεσε να κοιμηθεί όλο το βράδυ. Η θερμοκρασία της ανέβηκε στους 40 βαθμούς και ο πόνος στο αυτί της έγινε ανυπόφορος. Φωνάξαμε τον γιατρό εκείνο το βράδυ, αλλά είπε ότι δεν μπορούσε να γίνει τίποτε πριν ξημερώσει, ότι η κατάστασή της πήρε άσχημη τροπή και ότι θα ήταν καλύτερο να φωνάζαμε έναν ειδικό οτορινολαρυγολόγο. Φαντάζεστε βέβαια σε τι κατάσταση είμεθα όλοι μας και πιο πολύ οι γονείς της. Αμέσως ειδοποιήσαμε μερικούς ειδικούς οτορινολαρυγολόγους ζητώντας τους να έλθουν κατά τις 8 το πρωί. Δόξα τω Θεώ δεν αρνήθηκαν να έρθουν και 4 από αυτούς ήλθαν την καθορισμένη ώρα. Ο γιατρός μας τους είπε το ιστορικό της αρρώστιας της Ολέσκα και ένας-ένας άρχισαν να την εξετάζουν, ενώ η μικρή βογκούσε αξιοθρύνητα ή έκλαιγε τόσο δυνατά από τον πόνο που μας έσχιζε την καρδιά. Τελικά η εξέταση του αυτιού της Ολέσκα τελείωσε και περιμέναμε με φόβο να ακούσουμε την διάγνωση. Αυτό που ακούσαμε μας έριξε σε μεγαλύτερα πελάγια απογνώσεως. Οι γιατροί βρήκαν ότι η Ολέσκα είχε κύστη με πίον πίσω από το τύμπανο και ότι έπρεπε να την αφήσουν να οριμάσει 3 με 4 ημέρες, κατά την διάρκεια των οποίων το παιδί θα συνέχιζε να υποφέρει. Ύστερα από αυτό θα έπρεπε να τρυπήσουν το τύμπανο για να αδειάσουν εντελώς την κύστη με το πίον. Αν δεν γινόταν τότε η εγχείρηση, η κύστη αυτή θα προξενούσε σιψεμία και το παιδί θα πέθαινε οπωσδήποτε. Μπορείς να φανταστείς τι σκεπτόμεθα και πώς νιώθαμε τότε, ειδικά ο γιος μου και η νύφη μου. Αυτή η βασανιστική κατάσταση κράτησε 3 ολόκληρες ημέρες. Κανένας μας δεν άλλαξε ρούχα να πέσει για ύπνο και κανείς δεν κοιμήθηκε. Βαδίζαμε ή καθόμασταν κοντά στο δωμάτιο της μικρής Ολέσκα και φαινόταν σαν να υποφέραμε τόσο όσο και εκείνη. Προσπαθούσαμε να αγνοήσουμε τα βογγητά της, αλλά κανείς δεν τολμούσε να φύγει από την πόρτα. Πόσες προσευχές κάναμε και πόσα δάκρυα χύσαμε, μόνον ο Κύριος γνωρίζει. Φαίνεται λοιπόν ότι κάποιοι από μας εισακούστηκαν οι προσευχές. Οι γιατροί επισκέπτονταν την Ολέσκα μερικές φορές κάθε μέρα και προσπαθούσαν να μας καθησυχάσουν. Για 2 ημέρες είπαν ότι η αρρώστια έβαινε ομαλά και το πρωινό της 3ης ημέρας μας επληροφόρησαν ότι την επομένη ημέρα θα μπορούσαν να την εγχειρήσουν. Στο μεταξύ ο πόνος του κοριτσιού και ο δικός μας κορυφώθηκε εκείνη την ημέρα. Το πώς νιώθαμε ούτε που μπορώ να το φανταστώ τώρα. Το κοριτσάκι υπέφερε τρομερά και ο πατέρας και η μητέρα του σχεδόν τρελάθηκαν. Εγώ έγινα εντελώς άχρηστη. Όλοι ευρισκόμεθα δίπλα στην πόρτα της, ανίκανοι να κουνηθούμε. Την επομένη, σκεπτόμεθα, θα την εγχειρήσουν. Η Ολέσκα θα πεθάνει ή θα μείνει κουφή σε όλη της τη ζωή.
Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Ο μονογενής Υιός και Λόγος του Θεού αθάνατος υπάρχων και καταδεξαμένος δια την ημετέραν σωτηρίων. Σαρκωθήνε εκ της Αγίας Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας πατρέπτος εν ανθρωπίσος. Σταυρωθήστε Χριστέ ο Θεός θανάτω, θάνατον πατήσας.
Ήμασταν ήδη στα πρόθυρα της απελπισίας, αλλά ο Κύριος μας άκουσε και μας έδειξε το μεγάλο του έλεος. Τελικά και οι 3 μας καθόμασταν σιωπηλά μπροστά από το δωμάτιο της Ολέσκα. Απελπιστήκαμε και χάσαμε κάθε εμπιστοσύνη στην επίγεια βοήθεια. Με δάκρυα στραφήκαμε στον χορηγό όλων των αγαθών και τελικά στηρίξαμε πάνω του τις ελπίδες μας. Εκείνη τη στιγμή η παραμάνα του παιδιού, η Αγάθη, ήλθε προς τον γιο μου και του ζήτησε την άδεια να πάει στο νεκροταφείο του Σμολένσκ και να προσευχηθεί στο μνήμα της Αγίας Ξένης. Πρέπει να έχεις ακούσει για αυτήν, έτσι δεν είναι? Κούνησα καταφατικά το κεφάλι μου χωρίς να διακόψω την οικοδεσποινά μου. Και εκείνη συνέχισε. Ο γιος μου της είπε να κάνει ό,τι νόμιζε πως με τη βοήθεια του Θεού θα βοηθούσε τη μικρή του κόρη. Η αγάθη αναχώρησε και εμείς μείναμε καθισμένοι στο διάδρομο για λίγη ώρα και ύστερα, ξαφνικά, τα βογγητά της Ολέσκα φάνηκαν να ησυχάζουν όλο και περισσότερο, ώσπου τελικά ησύχασε εντελώς. «Θεέ μου, πέθανε!» Η τρομερή αυτή σκέψη πέρασε ξαφνικά από το μυαλό όλων μας και τρέξαμε στο δωμάτιο της Ολέσκα. Τι να δούμε? Πλάι στο κρεβάτι στεκόταν η αγάθη και η νοσοκόμα. Η Ολέσκα ήταν γυρισμένη στη δεξιά της πλευρά και κοιμότανε ήσυχα και ωραία. «Δόξα τω Θεώ», είπε η αγάθη, ψιθυρίζοντας ήσυχα-ήσυχα προς το μέρος μας. «Πήγα στο νεκροταφείο του Σμολένσκ, στην Αγία Ξένη, και αφού προσευχήθηκα εκεί, έφερα λίγη άμμο από το μνήμα της και λάδι από το καντήλι της από το παρεκκλήσι. Τώρα θα είναι καλύτερα για την Ολέσκα». Στεκόμασταν εκεί σαν να είχαμε χάσει το μυαλό μας. Ακούσαμε τα λόγια της παραμάνας, αλλά δεν καταλάβαμε τίποτε. Το μόνο που ξέραμε ήταν ότι μια ξαφνική αλλαγή προς το καλύτερο είχε λάβει χώρα για την Ολέσκα και ότι ο κίνδυνος είχε περάσει. Με μια υστερική κραυγή, ο πατέρας του παιδιού χύθηκε στην αγκαλιά της συζύγου του και δεν ξέρω αν ήταν από την πολυήμερη ταλαιπωρία ή από την απροσδόκητη χαρά για την βελτίωση της Αγίας της Ολέσκα, ξέσπασε σε τέτοιους λυγμούς που μόλις και κατορθώσαμε να τον καθησυχάσουμε και να τον σύρουμε από το παιδικό κρεβάτι στο δικό του. Δεν μπορώ να θυμηθώ πώς η νύφη μου και εγώ φύγαμε από το δωμάτιο ή πώς και πού κοιμηθήκαμε, αφού είχαμε μείνει άϊπνοι τρεις ολόκληρες ημέρες. Το πρωί βρέθηκα στο διβάνι του δωματίου μου όταν άκουσα την νοσοκόμα να μου φωνάζει. «Κυρία, κυρία, σηκωθείτε σας παρακαλώ. Οι γιατροί έχουν έλθει, αλλά ο γιος σας και η κυριούλα του δεν μπορούν να ξυπνήσουν ό,τι και να κάνουμε». «Πώς, πώς?» ψέλησα και πετάχτηκα από το κρεβάτι. «Πώς είναι η Ολέσκα?» «Δόξα τω Θεώ», απάντησε η νοσοκόμα, «ξεκουράζεται και όλο το βράδυ κοιμήθηκε ήσυχα». Πήγα αμέσως, αφού χτενίστηκα και πλήθηκα, για να ξυπνήσω το γιο και την ύφη μου, τους είπα ότι οι γιατροί είχαν έλθει και ότι η Όλγα κοιμόταν ήσυχα. Σαν να φοβήθηκαν από τη σκέψη ότι τόλμησαν να αφήσουν το άρρωστο κορίτσι όλη νύχτα μόνο του, πήδηξαν από το κρεβάτι όρθιοι, ντύθηκαν και έτρεξαν στην Ολέσκα. Πήγα στο σαλόνι, στους γιατρούς, τους ζήτησα συγγνώμη για την εμφάνισή μου και τους είπα ότι η Όλγα, δόξα τω Θεώ, κοιμόταν ήσυχα από το απόγευμα της χθεσινής ημέρας. Οι γιατροί είπαν ότι θα περίμεναν, αλλά θα άφηναν και τη φτωχή ψυχούλα να δυναμώσει με τον ύπνο, γιατί η εγχείρηση δεν ήταν αστεία υπόθεση, ιδιαίτερα μάλιστα για ένα τόσο μικρό και αδύναμο παιδί. Οι γονείς μπήκαν στο σαλόνι και επιβεβαίωσαν ότι το παιδί κοιμόταν. Η ανάπαυσή του και η φανερή ανακούφιση από τον πόνο του ήταν μια ανακούφιση για όλους μας, αλλά η παρουσία των γιατρών και οι σκέψεις της εγχειρήσεως μας ξαναθύμισε τον κίνδυνο που διέτρεχε και οι καρδιές μας έγιναν για μια ακόμη φορά βαριές. Αλλά τι να κάνουμε, ήταν ανάγκη να φροντίσουμε για την υγεία του παιδιού και η εγχείρηση έπρεπε να γίνει. Περιμέναμε εκεί μια ώρα και ύστερα για μια ώρα ακόμη. Στην αρχή οι γιατροί κάθισαν και συζήτησαν μεταξύ τους ήσυχα, αλλά σιγά σιγά άρχισαν να εκφράζουν την ανυπομονησία τους και στο τέλος ζήτησαν να ξυπνήσουμε το παιδί. Πρώτη πήγε η μητέρα του μέσα μαζί με την νοσοκόμα και την αγάθη και προσπάθησαν να ξυπνήσουν το παιδί, αλλά το κακόμοιρο εξαντλημένο δεν μπορούσε να ξυπνήσει. Μετά πήγε ο πατέρας του και στη συνέχεια οι γιατροί και εγώ. Ο καθένας μας με τη σειρά του προσπάθησε να το ξυπνήσει. Εκείνο γύριζε λίγο, αλλά δεν ξύπναγε. Τελικά η μητέρα πήρε την Ολέσκα στα χέρια και τη σήκωσε από το κρεβάτι. Όπως σήκωνε το παιδί, μπορέσαμε να δούμε ότι το μαξιλάρι, το σεντόνι, το δεξιό του μάγουλο και ο λαιμός του ήταν καλυμμένα με πίον. Η κίστης είχε σπάσει, ενώ το κοριτσάκι συνέχιζε να κοιμάται ήσυχα στα χέρια της μητέρας του. Οι γιατροί τα είχαν χαμένα με αυτή την ευχάριστη τροπή στην υγεία της μικρής. Μας υπέδειξαν πως έπρεπε να πληθεί και πως θα έπρεπε να φροντίσουμε το αυτί της. Αφού βάλαμε την Ολέσκα σε καθαρά ρούχα, πήγαμε στην παραμάνα να την ερωτήσουμε τι είχε κάνει και πώς συνέβη και έγινε καλά το παιδί. «Δεν έκανα τίποτε, κυρία μου, μόνο που πήγα στο νεκροταφείο του Σμολένσκ, στη Μάτουσκα Ξένη. Έβαλα να κάνουν μια τελετή εκεί. Πήρα λίγο λάδι από ένα καντήλι και λίγη άμμο από το μνήμα και ήλθα γρήγορα σπίτι. Όταν έφτασα εδώ, πήγα κατευθείαν στην Ολέσκα, αλλά έκρυψα τη μικρή φιάλη με το λάδι στη τσέπη μου και περίμενα να φύγει η νοσοκόμα από το δωμάτιο, γιατί φοβόμουν ότι θα θύμωνε μαζί μου αν έβλεπε ότι ήθελα να βάλω από το Άγιο λάδι μέσα στο άρρωστο αυτή. Ξαφνικά η νοσοκόμα μου ζήτησε να καθίσω κοντά στο κρεβάτι, ενώ εκείνη θα έβγαινα για ένα λεπτό. Πέταξα από τη χαρά μου για αυτό που μου ζήτησε. Μόλις έκλεισε την πόρτα πίσω της, πήγα αμέσως στην Ολέσκα, έβγαλα τον επίδεσμο σιγά σιγά και έχισα λίγο λάδι από τη φιάλη μέσα στο αυτί της. Δεν ξέρω πόσο εισχώρησε το λάδι, γιατί η κίστης ήταν πολύ βαθιά. Ωραία σκέφτηκα, ας γίνει το θέλημα του κυρίου και της μάτουσκα ξένης. Αντικατέστησα τον επίδεσμο στο αυτί του παιδιού, βόγγιξε λίγο, γύρισε στη δεξιά πλευρά της και έκλεισε τα μάτια της για ύπνο. Η νοσοκόμα γύρισε στο δωμάτιο, πρόσεξε πόσο ησύχασε η Όλγα και θα σκέφτηκε ότι πέθανε επιτέλους. Αλλά όχι, μονάχα κοιμόταν. Πήγαμε στο παιδί και είδαμε ότι κοιμόταν τόσο γλυκά, ώσπου μπήκατε όλοι σας στο δωμάτιο. Δεν έκανα τίποτε άλλο. «Και ποιος σου υπέδειξε να πας στην ξένη, πώς έμαθες για αυτήν?» την ερώτησα. «Αληθινά δεν ξέρω», απάντησε η Αγάθη. «Την ξέρω εδώ και πολύ καιρό και έχω πάει πολλές φορές στο μνήμα της. Συχνά είδα ανθρώπους να παίρνουν άμμο και λάδι για ίαση, αλλά δεν το είχα κάνει ποτέ, γιατί δόξα τω Θεώ πάντα ήμουν υγιής». Όπως καθόμουν πλάι στο κρεβάτι της μικρής κυριούλας, θυμήθηκα τη μάτουσκα ξένη. «Ήθελα να σας ζητήσω μερικές φορές να με αφήσετε να πάω στο μνήμα της, αλλά πάντοτε φοβόμουν, γιατί σκεφτόμουν ότι θα με μαλώνατε και θα γελούσατε μαζί μου». Όταν όμως η κυριούλα φάνηκε ότι σχεδόν απέθανε, σκέφτηκα «άφησέ τους να γελάσουν, ας με μαλώσουν. Θα τους παρακαλέσω οπωσδήποτε. Ίσως με αφήσουν να φύγω ή κι αν δεν με αφήσουν, θα προσπαθήσω να βρω ένα τρόπο να πάω κρυφά. Αλλά δόξα τω Θεώ με αφήσατε να φύγω αμέσως. Πήρα ένα αμάξι και συνέχιζα να φωνάζω στον οδηγό να βιαστεί, ενώ σκεφτόμουν συνέχεια «Κύριε, δεν θα βοηθήσεις την Ολέσκα, γιατί να υποφέρει άλλωστε?» Τα δάκρυα κυλούσαν από τα μάτια μου έτσι που μόλις μπορούσα να δω όταν φτάσαμε στις πύλες του νεκροταφείου. Έτρεξα στο παρεκκλήσι, στην ξένη. Όταν μπήκα μέσα, κόσμος στεκόταν και προσευχόταν. Κεριά και καντήλια έκαιγαν γύρω από τον τάφο και ένας ιερέας με άμφια στεκόταν στη μια πλευρά. Έτρεξα προς το μέρος του και του ζήτησα να τελέσει μια πανηχίδα, μνημόσυνο, για τη δούλη του κυρίου, την ξένη, και να προσευχηθεί για το παιδί, για την Όλγα που είναι άρρωστη και υποφέρει τρομερά. Δέχθηκε και μου ζήτησε να προσευχηθώ κι εγώ. Αγόρασα γρήγορα δυο κεριά, έβαλα το ένα στο μανουάλι και κράτησα το άλλο στο χέρι μου. Άρχισα να κλαίω κατά τη διάρκεια της ακολουθίας και γονάτισα με το κεφάλι στο έδαφος. Είμαι πολύ απλοϊκή και αγράμματη για να προσεύχομαι καλά, αλλά συνέχιζα να επαναλαμβάνω «Κύριε, σώσε την Όλγα. Ξένη, βοήθησέ μας». Όταν τελείωσε η ακολουθία, πήρα με την ευχή του ιερέα λίγη άμμο από το μνήμα της ξένης και λίγο λάδι από το καντήλι και έτρεξα σπίτι. Πρόκειται για το λάδι που σας είπα πριν. Το χώμα το τύλιξα σε ένα κομμάτι ύφασμα και το έβαλα κάτω από το μαξιλάρι της μικρής. Ακόμη εκεί είναι. «Και από ποιον έμαθες για την ξένη? Ποιος σου μίλησε για αυτήν?» την ξαναρώτησα. «Αληθινά δεν ξέρω, κυρία», απάντησε η Αγάθη. «Αν κανείς αρρωστήσει ή έχει προβλήματα, απλώς πάνε στο μνήμα της ξένης, προσεύχονται, βάζουν κάποιον ιερέα να προσευχηθεί για την ψυχή της ξένης και δέχονται την βοήθειά της. Αν κανείς ψάχνει για δουλειά, είτε μαγείρισα είναι ή οικονόμος ή νοσοκόμα ή κάτι τέτοιο, πάει στην ξένη, προσεύχεται εκεί και σίγουρα βρίσκει δουλειά». Εκπλαγήκαμε από την απλοϊκή, την ανεπιτίδευτη πίστη που διέθετε η Αγάθη, αλλά οι αποδείξεις ήσαν χειροπιαστές. Η Ολέσκα είχε γίνει καλά. Η πίστης, πραγματικά σύμφωνα με το λόγο του Κυρίου, μπορεί να μετακινήσει όρη.
Ουρανίου Αγίας.
Την επομένη ημέρα από εκείνη που έγινε καλά η Ολέσκα, ο γιος μου και η νύφη μου πήγαν στο μνήμα της ξένης και τέλεσαν μια πανηχίδα, μνημόσυνο, σε ένδειξη ευγνωμοσύνης. Από τότε έχουμε πάει πολλές φορές και τελέσαμε τέτοιες ακολουθίες σαν ένα ευχαριστώ για τη βοήθεια που δεχθήκαμε στον τρομερό πόνο μας. Και έτσι, συνέχισε η οικοδέσποινά μου, αυτό είναι το παραδοσιακό, το σπιτικό γιατρικό που δεν πρέπει να λησμονηθεί και που πάντοτε το συνιστώ στον καθένα. Αλλά να ξέρεις, αγαπητή μου, ότι οι καιροί αλλάζουν ή τουλάχιστον έτσι λένε, αλλά όλα μένουν τα ίδια. Το γεγονός είναι ότι έχω διηγηθεί αυτήν την ιστορία πολλές φορές για την αρρώστια δηλαδή της Ολέσκα και την θαυματουργό θεραπεία της, αλλά είναι κάτι το παράξενο το ότι πολλοί άνθρωποι δεν θέλουν να δουν τίποτε το θαυματουργικό στην ίασή της. Καθένας θέλει να αναζητήσει κάποια λογικής φύσεως εξήγηση, ακόμη και εκεί που δεν υπάρχει. Ναι, οι καιροί άλλαξαν. Ήθε ο Θεός να επιτρέψει και άλλες τέτοιες περιπτώσεις, διότι όταν έρχονται τα προβλήματα και κάθε επίγεια ανθρώπινη βοήθεια από την χάρη, θα δούμε μέχρι πού θα φτάσουν με τη λογική τους εξήγηση. Από μέρους μου δεν έχω την παραμικρή αμφιβολία ότι αν η Ολέσκα μας είναι υγιής σήμερα, οφείλεται στις προσευχές της δούλης του Κυρίου της Ξένης και πάντοτε θα τρέχω σε αυτήν όταν θα έχω προβλήματα, αγαπώντας και τιμώντας την βαθιά σαν μια πραγματική Αγία του Θεού.
Amen.